Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarpsögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti Vilhjálmur Birgisson, formaður Verkalýðsfélags Akraness. Sæll og blessaður Vilhjálmur.
Já, komdu blessaður.
Nú, Seðlabankastjórinn, hann dregur upp dökkamynd af efnahagsástandinu, meira atvinnuleysi, segir hann, hefði ekki verið, og þá nokkuð ljóst að framundan eru erfiðir tímar og sérstaklega efnahagsmálunum. Nú, hefði ekki verið rétt að undibúa þjóðina fyrir þessum erfileikum í meira mæli en gertir, því að það virðist nú vera að fólk haldi nú að ástandi sé svona sæmilega gott og auðvitað það ekki ástæði til þess að hræða fólk en í svona málum verða menn ekki að vera raunsæir.
Jó, ég held að ég geti tekið undir það að þróunin sem að við erum núna að fá upp núna með þessari þriðju bylgju var þannig að orði komast af COVID.
Já.
Að þá liggur orðið fyrir í mínum huga að vandræðin verða dýpri og lengri heldur en kannski menn voru vonast til, sérstaklega eftir að við náðum tök og áður eftir fyrstu bylgjuna. Þannig að það má segja að það er kannski erfitt fyrir stjórnvöld að sjá þetta allt fyrir því að þetta gerist daldi hratt ef að þannig má orði komast en það alveg rétt að ég held að við séum að sigla daldið inn í því miður, daldið dökkan vetur núna sem að býður núna atvinnulífsins á næstu vikum og mánuðum, því miður.
En nú hafa ýmsir, ég sá síðast Þorsteinn Vilhjálmsson sem var nú þingmaður og hefur nú starfið í atvinnulífinu og unni hjá samtökum atvinnulífsins. Hann að tala að atvinnulífið þó ekki meiri hækkanir. Það eru einu verið að tala að rifta lífskjarasamningnum, það eru fleiri formaði framsóknarflokksins. Jú, Bjarni Ben, hann nú verið viðtalið við okkur líka, að þeir verðast bara að telja að þessar hækkanir sem eru framundan hjá vegna lífskjara samningsins, að það eru eigi ekki að verða að veruleika. Hvað segir það?
Já, þetta er nú einfallega frjótt svarað. Við erum náttúrulega bara undirritum kjara samninga við atvinnurekundur sem kveða á vissar hækkanir, þetta eru krónutölu hækkanir núna sem að gagnast þeim tekju lægstu hvað best. Vissulega eru forsendur í kjarasamningnum sem að kveða á það að báðir aðila geta sagt upp kjarasamningnum ef að vissar forsendur bresta og forsendur nefnd Alþýðusambandsins og Samtaka atvinnulífsins eru núna að störfum og voru að funda í dag. Einu forsendurnar í raun og veru sem að eru brostnar samkvæmt forsendu ákvæðum samningsins eru forsendu sem lúta því að það átti að vera búið að afnema svo kvöldu 40 ára jafngreiðslu verðtrið lán, færa það niður í 25 ár. Það eru einu forsendurnar sem eru raun og veru brostnar. Við höfum sagt í verkalýðshreyfingunni og það kom fram á fundi formanna aðildarfélaga Alþýðusambandsins í gær að við erum tilbúni til þess að ræða við stjórnvöld það að seinka því að þetta ákvæði verði framkvæmt vegna þess að þannig að það sé í raun og veru engar forsendur sem að eru brostnar hvað forsendu ákvæðin varðar. En það sem að atvinnurekendur náttúrulega segja er að forsendurnar séu brostnar vegna þessa ástands sem að lítur að COVID, en forsendur eru ekkit inn í kjarasamningnum. Ég náttúrulega spyr mig líka af því að þú vitnar í Þorsteinn Víglundsson, fyrirverandi þingmann Viðreisnar og núverandi framkvæmdastjóra fyrirtækis á íslensku vinnumarkaði.
Já.
Hvað með bara launafólk sem að lendur í forsendu bresti gagnvart sínum viðskipta banka?
Já.
Gæti launamaðurinn eða íslensk heimili bara sagt, heyrðu, nú ég bara hættur að borga á láninu vegna þess að það bara forsendu brestur.
Mm.
Ég misti vinnuna eða ég veiktist eða hvað er.
Já.
Það eru bara gildi kjarasamningar, það eru gildi samningar, undirritaðir samningar á milli aðila og þá ber bara að virða þá. Og ég veit að íslensk heimili mun ekkit geta borið fyrir sér forsendubrestu og hætt að borga lánunum. Það bara gildir ekki þannig.
Nei, og ekki sleppa við leiguna ef þið leiga. En það er annað í þessu, sko, þú talar um þetta, því eru með ykkar samning. Nú, ég rætti við fjármálaráðurinn daginn, við gerum það við Arthrúður og ég spurði Bjarna hvort að það hefði ekki verið rétt og vísaði þar meðal annars í flugstjóra og aðra sem að höfðu lækka hjá sér launin.
Já.
Þeir voru hálunamenn og þeir vildu bjarga fyrirtækinu, Æslandir, sem að þeir lögðu sig fram það. Nú, ég spurði hann hvort það veri ekki rétt vegna þess að hvort það veri ekki brostna forsendur fyrir þessum háu launum sem kjararáð veitti þessum einstaklingum, þessum háttsettum embættsmönnum og því fólki. Vegna þess að þessi háu laun sem þið fengu voru þetta bara beinna árangur eða afleiðing af hérna, mikla uppgangi í atvinnu hérna, í atvinnulífinu er tengdist ferðaþjónustinni. Þannig að þegar að þessi hagnaður og ávinningur er ekki lengur til staðar, þá er þetta rétt að lækka laun þegar hæst launin sem fengu náttúrulega ofur launahækkanir í samanburði við aðra, en hann svaraði því að þeir hefðu þennan rétt og vísaði í lögum starfsmannaríkis og bæja. Þá allt í einu, sko, þá er rétturinn allt í einu.
Á hvað vinni ég, Anton, þetta er algilt og það er að vera rétt sem að þú segir að þegar að kjararáð var aflagt að þá tengdu þingmenn og aðrir æðstu stjórnendur ríkisins við svo kallega launavísitölu og það gerði það verkum að síðasta hækkun til dæmis að ráðherra ef ég man þetta rétt þá nam hún bara sko upp undir 100.000 króna hækkun á mánaðlegum launum ráðherra. Við erum að tala hér um að tekjulægsta fólkið okkar er að fara að fá 24.000 krónur 1. janúar á næsta ári og þeir sem ekki er að taka laun eftir töxtum að þeir munu fá hvað 17.500 krónur. En þeirra hækkun nam margfaldri þeirri upphæð og þetta er svona alveg dæmigert þegar að kemur að því að tala við eðri stjættir samfélagsins að þá er það alltaf einhverjir aðrir sem að eiga að bera skertan hlut frá borði ef að þannig má orði komast.
En Vilhjálmur, sko, það er eins og skuldbindingagildi sumra samninga eða gerninga eiga að vera meiri og virða þá samninga að meira leiti, að myrða þá betur, heldur en annara, ég meina, þetta er svolítið sérkennilegt hvernig þetta er sett upp, því að þeir segja þetta alveg hérna eins og ekkert væri sjálfsagðra. Að segja, að spyrja þá, nú þarna eru laun sem er mjög há, aldrei verið hærri hjá opinberum aðlum, Geir Hordi sagði á sínum tíma að verið reiknastur á því afreiki sínu að hafa hækkað laun, háttsettra embætsmann í samræmi við það sem gerist á markaði, það sem tekin eru þetta miklu meira áhætta. Nú heldur þetta áfram og þá finnst þeim það bara sjálfsagt og vísi það að þetta sé þeirra réttur, það hafa verið að virðja þessar skuldbindingar, menn hafi samþýtt þetta og svo framis. En svo þegar það kemur að launa fólki og lífskjarasamningi, þá kveðum við allt annan tón. Ég meina, þetta, sko, menn hafa nú sagt þetta áður, en ég hef ekki munað eftir jafn miklum andstæðum að þessu leiti eins og er að gerast núna. Hvað finnst þér?
Ég bara tek algjörlega undir það og það gengur ekki upp að í hvert einasta skipti og eitthvað bjátar á íslensku efnahagslífi að þá sé það fyrsta sem að mönnum þetta í hug er að rífa þær kjarasamningsbundnu hækkanir af launafólki sem hefur verið sami. Ég vil rifja það upp að árið 2009 þá var það sama gert. þá var var þeim launahækkunum sem átti að koma til framkvæmda til verkafólks frestað nokkra mánuði.
Já.
En á sama tíma og það var að gerast að þá voru útflutningsgreinarnar okkar að græða eins og enginn væri morgundagurinn vegna þess að gengi íslensku krónunnar strax eftir hrun hrundi svo eftirminnilega eins og allir muna eftir.
Já.
Og ég get tekið sér dæmi að nokkrum dögum eftir að launahækkunum var frestað hjá verkafólki og þar á meðal fiskustufólki að þá greiddi HB Grandi sér út 3 milljarði arð.
Já.
Þetta var 2009.
Já.
Ég benti á þessa hræsni sem að þarna var í gangi og sem betur fer að þá tókst okkur með samstilltu átaki að hrekja þetta í burtu þannig að útflutningsgreinarnar flestar komu með þær launabreytingar sem að hafði verið samið í samningunum 2008 og þær komu til framkvæmda gagnvart þessu fólki enda voru engar forsendur fyrir því að fyrirtæki sem að voru að mala gull myndu sleppa við þær launahækkanir sem fiskvinnslu fólk til dæmis átt að fá. Og það sama er dálítið upp á teningnu núna. Núna hefur til dæmis gengið fallið dálítið skarpt hjá okkur núna, þótt að sé ekkit í líkingu við það sem það gerðist í hruninu. En sem dæmi að þá var bandaríkjadollarinn í kringum 122 á síðasta ári. Í dag er hann í 138, þetta er einhver 12-13-14% sem að þarna er. Þannig að fyrirtæki sem er að selja afurðir sínar í dollurum eru þar að leiðandi að greiða 12-16% lærri lækka launakostnaði sem því nemur.
Já.
Þannig að það er engar forsendur fyrir því hvað slíkum fyrirtækjum að vera að fara að gefa hér eftir einhverjar launahækkanir handa fólki. En það kemur það í mínum huga ekki til og mun ekki koma til greina að verkalýðshreyfingin muni gefa það er eftir.
En hvaða úrræði myndi verkalýðshreyfingin hafa til þess að fyrirbyggja slíkt ef að það væri á döfinni að reyna að knýja á og framkvæma einhverja hérna lækkanir á lækkun launa samkvæmt lífskjarasamningi?
Ja, það sem við höfum og ég svo sem nefndi í mars á þessu ári að þá taldi ég það mun skynsamlegra ef að atvinnulífið væri að sigla inn í þannig ólgusjó að það myndi ekki bera þess bætur, að þá taldi ég mun skynsamlegra að horfa á aðra þætti heldur launahækkanirnar. Og ég get nefnt tvennt í því samhengi, það er annars vegar tryggingagjaldið og hins vegar að lækka mótframlag atvinnurekanda í lífeyrissjóðum tímabundið.
Já, þú talaði nú það áður og það var nú ekki samþykkt.
Nei, það var ekki hljómgrunni fyrir því, en ég myndi varpa þeirri spurningu fram til launafólks að ef við munum standa frammi fyrir því að atvinnurekundur alltaf segja upp launahækkunum, hvort myndi launafólk vilja halda launahækkuninni eða lækka mótframlag atvinnurekanda tímabundið til dæmis 3,5% og fá launahækkunina. Ég er ekkit inn ennum vafa hvort kostin launafólk myndi velja. Að sjálfsögðu myndi það velja það að halda launahækkunni. Það væri mun skynsamlegra, bæði vegna þess að fólk þarf á launahækkunni halda. Það líka styður við aðrar greinar eins og bara einkaneysluna og verslun og þjónustu og annars slíkt. Þannig að það má ekki við því að draga enn frekar og kaupgetu almennings því að það hefur þá bara áhrif á aðra greinar. Þannig að þetta væri mun skynsamlegra ef að það myndi koma til þess að atvinnurekundur myndu segja upp samningunum, en þetta er bara samningsatriði á milli aðila að finna lausn á því að vissulega eru greinar sem eiga í erfileikum núna. Við þurfum ekki að fara neitt í grafgötu með það. Ég held að það getur engin neita því að það eru fyrirtæki sem eiga í erfileikum, en það eru líka fyrirtæki sem að hafa bara hefur bara gengið mjög vel. Ég sá nú afkomutölu frá Högum í gær þar sem að hagnaður þeirra að aukast töluvert á
Furðulegt að það skulle hækka.
Svona er þetta. Ég nefndi þessa leið á sínu tíma, varandi mótframlag í lífeyrissjóðana. Sko, lífeyrissjóðsgreiðslur í mínum huga eru orðnar allt of háar. Þetta eru 15,5% sem við erum að greiða í lífeyrissjóð. Síðan eru sumir með séreignarsjóði og annars slíkt. Ég hefði talið að það hefur verið mun betra í gegnum árin að þetta færi frekar í launaumslag, launafólks þessar hækkanir heldur en inn í þessa lífeyrissjóðs hít. Þið eru bara fyrirgefa með það, að þetta er bara mín skoðun. Já. Ég hef mér finnst undarlegt þegar við erum með laun á íslensku vinnumarkaði sem ekki duga fyrir lámas framfærslu, ef að þannig má orði komast, að þá sé verið að hækka mótframlög inn í lífeyrissjóðina eins og engin sem morgundagurinn. Það er undarleg forgangsröðin í mínum huga.
Já, en hérna, mér var að berast frétt frá að norðan. Það bæjarstjórn Akureyrar var að samþykja að lækka launin sín og æðstu manna hjá sveitafélaginu. Hvað finnst þér þetta?
Já, mér finnst þetta vera náttúrulega með þeim hættu að þeir byrja á sjálfum sér. Það er þó virðingarvert, ég ætla bara að leiða mér að segja það.
Já.
Og ég skal líka alveg viðkenna það að mér finnst þetta daldið, mér finnst þetta daldið svona, það má eiginlega rósa bæjarfulltrúum á Akureyri fyrir það sem að þeir eru að gera. Þar ákveða þeir það. Bæði meiri hluti og minni hluti að taka höndum saman yfir þeim vandræðum sem að sveitafélagi stendur frammi fyrir. Núna er engin meiri hluti og engin minni hluti. Þeir bara ákveða að fara að vinna yfir þessu saman og mér finnst þetta daldið smart hjá þeim, ég ætla bara að leifa mér að segja það.
Já.
Og þeir gera sig grein fyrir því að halli Akureyjabæjar er áallegar ef ég mani þetta rétt 3,5 miljardur, þannig að þeir gera sig grein fyrir því að þeir þurfa einhvern veginn að finna leiðir til þess að stoppa upp í það gat og alltaf gera það saman. Þannig að mér finnst þetta galdi svona eftir tektarvert hvað þeir eru að gera. Ég bara verð að segja þessu hver hefði trúa því að minni hlutin sem að í raun og veru geti barið á meiri hlutanum með því að segja bara er þið ekki, farið þið bara í skítverkin, við verðum síðan í því að gaggrina. Skilur þú hvað ég menna? Þannig að mér finnst þetta að vera dálítið svona ábyrðafullt hjá sveitarstjórnarmönnum á Akureyri. Ég verð að segja það alveg svör.
En er ekki komið bara gott fordæmi frá þeim þarna, frá bæjarstjórn Akureyrar, til ríkisstjórnarinnar, til stjórnmálastéttarinnar, til æðstu embættismanna, þeir bara komið sama. Það eru erfileikar, miklir erfileikar framundan. Það verður bara að segja, fyrir mjög marga. Og þá bara koma þeir og ákveða þetta núna strax við. Þeir eru að kljást við COVID-19, það eru margir í miklum erfileikum og margir sem hafa farið í þrot og enn fleiri sem eru á leiðinni þangað. Og væri það ekki þá rétt að sameina þjóðin og segja við ætlum að leggja þetta morgum og við hvetjum líka á markaði að þar munum menn lækka launin sín, þeir sem eru með hálaun, að þeir lækki launin sín, við ætlum að gefa hér gott fordæmi eins og þeir gera á Akureyri og þetta mundi verða til þess að tryggja betur hollustu almennings við aðgerði sem verða kannski sársaukafull.
Algjörlega og það er alveg laukrétt að þegar að ráðist er í niðurskurð og samdrátt hjá hinu opinbera eða í fyrirtækjum að þá er náttúrulega skynsamlegasta leiðin til að fá fólkið með sér í lið er að byrja í efri lögum hérna fyrirtækja eða stofnana. Byrja efst uppi og vinna sig frekar niður. Hverjir eru það sem að raunverulega geta tekið á sig einhverjar skerðingar, þeir sem ekki geta, þeim verði líft og svo framvegis.
Já.
En það hefur oft verið þannig að þegar er verið að leita hagræðinga inn í fyrirtækjum og stofnunum, að það hvar er þá byrjað? Jú, Erum við þurfum að bjóða út hérna sko ræstinguna, við þurfum að bjóða út mötuneyti, við þurfum að bjóða út þvottarhúsið og svo framvegis. Það alltaf byrjað á þeim sko sem að höllustu fæti standa ef að þannig má orðið komast.
Já.
Það aldrei byrjað á efri endanum. Það er mjög sjaldgæft.
En Vilhjálmur, nú staðan sérkennileg í okkar hægkerfi og stjórnmálum því að völd ríkisstjórnarinnar hafa líklega aldrei verið meiri, sérstaklega í efnahagsmálum. Þeir við sjáum það greinilega út af allum þessum ákvörðunum að taka stórfelld lán, stuðla því að lána fyrirtækjum og ýmsum og reyna til að halda hjólum atvinnulífsins gangandi. Þannig að völd ríkisstjórnarinn er orðin svo mikil í raun og veru að þeimun meiri ástæða væri til að þeir færu þess að leið sem ég var að minnast á og ætti að gera eins og þið gera á Akureyri. Því að þetta myndi held ég sko styrka svona og auka samvinnun í samfélaginu, líma betur saman, móralin í samfélaginu þannig að við stæðum betur sem þjóð gagnvart þeim erfileikum sem að óhjákvæmilega við þurfum að takast á við.
Já, það er bara alveg rétt að menn myndu standa betur saman ef að menn myndu byrja kannski á sjálfum sér. Það var nú ekki að heyra á fjármálaráður að þegar þú spurðir
nei,
að þessari spurningu, það var nú að hvað þá við annan tón.
Já.
En það er alveg ljóst líka betur, við vinnum okkur ekkit út úr þessum vandræðum öðrisi heldur en að skapa störf. Skapa störf sem að framleiða hér gjaldir fyrir íslenska þjóð. Það er svo mikilvægt að almenningur átti sig á því að það eru útflutningsgreinarnar sem gera það verkum að við getum haldið þessu samfélagi okkar gangandi. Það eru útflutningsgreinarnar sem skapa þann möguleika að við getum haft opinbera starfsmenn. Það eru útflutningsgreinarnar sem sjáum það að halda hér heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu, löggæslinu og svo framvegis gangandi. Það er með þessum gjaldeyristekjum sem að við rekum okkar samfélag og öll samfélag er rekin út frá því að framleiða og selja vörur. En hvar stöndum við núna, Pétur? Ef við að skoða þetta, hvernig stendur íslenskt efnahagslíf núna?
Já.
Ef við rýnum að því síða, þá byggir gjaldeyrisöflun íslensku þjóðarinnar upp á þremur megin stoðum. Í fyrsta lagi var það ferðaþjónustan.
Já.
Hvar er hún núna? Hún er bara í öndunarvél ef þannig má orðið komast.
Já.
Hún er bara, það bara þurrkaðist upp, bara það þurrkuðist út, allar gjaldeyristekjur hennar nánast á einni nóttu. Í öðru sæti er orkusækin iðnaður, stóriðjan okkar.
Já.
Hvar erum við staddir þar núna? Við erum þannig staddir þar að Rio Tinto eða álverði Straumsvík er keypt áfram á 85% afköstum. Það er óvíst hvort að fyrirtæki verði hér áfram eða ekki. Það er búið að afskrifa þá versmiðja fullu. Við erum með annað fyrirtæki fyrir norðan sem heitir PCC á Bakka.
Já.
Það er slökkt á báðum ofnón þar. Það er engin framleiðsla þar í gangi og alls óvíst hvort að það fyrirtæki fara stað aftur. Nú, við erum með Elkem Ísland hér á Grundartanga sem er að skoða sína stöðu hvort að þeir muni halda áfram starfsemi á Íslandi eða ekki eftir stór hækkun á raforku frá Landsvirkjun. Við stöndum líka frammi fyrir því að það var eitt stóriði fyrirtæki hér á Íslandi sem að sagði fyrir þremur viku síðan ef við náum samningi við Landsvirkjun til 10-20 ára þá erum við tilbúin til að ráðast í 14 miljardar framkvæmd sem getur hafist innan nokkra vikna.
Já.
Nokkra vikna sem myndi skapa 100 störf á byggingartíma, 40 störf varanleg, annað eins að aflutustörfum og auka útflutningstekjur þjóðarinnar um 5-10 miljardar.
Já.
Það gerist ekki neitt.
Nei.
Það gerist ekki neitt, en síðan er bara öskraður öllum áttum að ríkið eigi að gera þetta, ríkið eigi að gera hitt.
Já.
En við gerum ekkert ef að við framleiðum ekki og sköpum hér gjaldeyri fyrir íslenska þjóð, Því að þrátt fyrir að ríkissjóður sé núna skuldsetja sig eins og enginn sem morgundagurinn, þá mun koma skuldadögum. Það mun koma því að það þarf að greiða niður skuldi ríkissjóðs. Og það mun þá bitna og hitta einhverja illa í niðurskurði og svo framvegis. Þannig að þetta er staðan sem að við stöndum frammi fyrir núna. Eina atvinnugreinin okkar sem að stendur í lappirnar eins og er sjávarútvegurinn.
Það byrðir eru að hlaðast upp líka. Byrðir hafa verið að hlaðast upp líka.
Já, já, byrðir hafa verið að, það er alveg rétt markaðir í sjávarafurðum hafa hérna verið að draga saman, fyrst og fremst vegna þessa veitingarhúsin vítt og breytt í Evrópu hafa lokað og þar að leiðandi eru ekki þessi sömu kaupundur, þannig að staðan, hún er bara mjög alvarleg.
Já.
Það er bara, við verðum bara viðurkenna það og við þurfum sem þjóð að taka höndu saman og reyna að vinna okkur út úr henni. Þetta er vonandi bara tímabundið ástand þar til að bóluefni finnst. Hvort það er eftir einn mánuð, tvo mánuð, þrjá mánuð eða ár, það veit enginn eins og staðan er í dag.
En er það ekki bara, sem kannski er erfitt með og bátt með að hugsa þetta þannig, en er nokkur önnur leið heldur en að reyna að haldi í horfinu þanga til að bóluefni kemur? Ég meina, við getum ekki farið að stað að fullum krafti fyrir en að bóluefnið er komið.
Nei, við getum ekki farið að fullum stað. Ég verð samt að segja, Pétur,
já,
það er með ólíkindum að íslensk stjórnvöld skuli ekki búin að ganga frá þessu sem ég nefndi á þann, sem er 14 miljardar framkvæmt á stækkun og steypuskála Norðuráls.
Já.
Að þeir skuli ekki hafa gengið þannig frá því, þannig að það væri búið að hefjast þar framkvæmdir.
Já, þú þekkir alveg hvernig það er hjá Norðurál.
Ég þekki það nákvæmlega og það er með ólíkindum að menn skuli ekki stökkva beint á þetta þegar okkur vantar innspýtingu, okkur vantar kröftu og viðspýtnu. Þetta myndi skapa, eins og ég sagði á þann, 100 störf. Og skila hér eftir í íslensku samfélagi svona í kringu 7 miljardar. 7 miljardar eru þau eftir hér í íslensku hagkerfi bara vegna bygginga framkvæmdarinnar á tímabilinu. Nei, það er ekki gert. Ekki neitt.
Við höfum talað um það um framkvæmdir í Helguvík. Ég hef talað við eins og stjórnmálamenn um það og það lá fyrir að þessar hugmyndir höfðu komið fram. En það virðist ekki vera neitt áhugi að reyna að knýja á þetta en hreinlega að tala sér frá þessu. Þannig er einhverir sem eru óanæðir með alla starfsemi sem tengist hérna hernum bæði fyrr og nú, sem að eiga erfitt með að sjá þetta. En við erum að tala um framkvæmdir upp á 16 miljardar og þetta myndi vera varanleg breyting þarna á samgöngum, á svæðinu og þetta hefur svo mikið að segja og Akkur ekki, eins og ég sagði það á, ríkisstjórnin hefur all völd í hendi sér. Þetta er ríkisstjórn sem að getur gert svo margt. Sumar ríkisstjórnin er standa veikar af vígi, en ég trúi því ekki að stærsti hluti stjórnarandstöðunar færu að reisa hindranir í vegi fyrir skynsanlegum tillögum að þessu leiti. Þess vegna á ríkisstjórnin að beita því afli sem hún hefur til þess að stuðla að atvinnubyggingunni. Eins og við vorum að reki varandi þess að þrjá megin þætti útlutningsgrein á Íslandi. Þetta er allt saman, þetta stendur allt mjög tæft.
Það stendur gríðarlega tæft eins og við fórum yfir áðandi. Ég er alveg sammálar þessi, valandi þessa frangandi, var þetta ekki NATO sem alltaf að fara
þetta
frangvættir?
Jú, þeir ætlu að gera það og það væri upplætt að gera það núna, ég veit ekki hvort það er orð og sein.
Þetta er alltaf tapast í mig, það er bara nákvæmlega sama með þetta bók. Rundatóka, þetta er alltaf tapast vegna, ég veit ekki vegna hvers, þetta er... Og ég sko hringdi nú fleiri en einn þingmann í mínu kjördæmi og ég spurði, fyrir hvað eru þingmann að fá greiddar sko uppundir 2 milljónir á mánuði?
Já.
Ef það er ekki að gæta að hagsmenni kjördæmisins og þjóðarinn í heilsinni, sem er fólki í því að reyna að skapa hér verðmæti, þannig að við getum lifað sómasölu lífi í þessu samfélagi. Sko, það heyrist ekki hóstan í stuna í einum einasta manni varandi atvinnu uppbyggingu eða þess ástand sem hér er, ef það eitthvað sem við þyrftum núna kröftuga viðspyrnu og þessi tvö dæmi sem við erum búin að vera fjallum núna, Pétur, eru bæði atriði sem að myndu veita hér kröftuga viðspyrnu við að skapa hér störf.
Nú, þriðja máli sem mætti benda á, það eru strandveiðarnar, fyrir Já. Mörg pláss út á landi. Ég meina veiða nokkur þúsund tonn fyrir þessa litlu báta, gæti skipt verulegu máli fyrir margar stað út á landi sem að missa tekjur vegna þess að ferðaþjónustan hefur, ekki lengur starfandi. Þannig að þarna, en þá segja menn, já, þá verður að taka frá einhverjum öðrum.
Það er alveg rétt, Pétur, það þarf ekki að taka þetta neitt af öðrum.
Nei, það sagði fjármálaráð þegar hann við mig um daginn, þegar ég var að spyrja hann að þessu. Þá var hann að tala um það þetta að taka þetta frá einhverjum öðrum.
Það þarf ekki að þetta er bara pólitísk ákvörðun um það að auka aflaheimildir til dæmis tímabundið
Já.
Vegna ástandsins og breyta hér sko, veiði reglunni tímabundi þannig að það sé þetta heimila þetta þeim ber ekkit skilda til þess að fara eftir veiði ráðgjöf sko hafrannsóknastofnunar í kvívetna en þegar að svona ástand ef að við getum fjölga störfum til dæmis með því að heimila frjálsar handfæraveiðar lengur heldur en orðið til að skapa hér atvinnu skapa meiri verðmæti þá á að gera það Það bara þannig.
Svo ein framkvæmt sem hefur beðið í tvo, reyndar tvo og halvan, þrjá ára tíu. Það sundabrautin. Og sundabrautin mjög hagkvæm framkvæmt, segja allir sem þekkja til. Allir segja það, þetta munir spara verulega hérna, fyrir bílaeigendur og annað. Þetta mun hérna samgöngur á þeirra var í viðtali við Artúðu Karlsdóttu hér á stöðinni og þar talaðan að þetta ætti bara að fara stað núna í október. Nú, ég heyri ýmsar aðra rattir sem að vilja draga lappirnar í þessu. Við vitum...
Það er Reykjavíkurborg.
Já, það er að gerast, Vilhjálmur, þetta er að gerast. Nú þarf að fara í sundabrautina. Það þarf að drífa í þessu. Og það ekki eftir neina að bíða og hérna og þarna myndi það skapa þetta verulega, já, skapa atvinnu fyrir marga líka og auk þessi myndi er algjörlega nöðsynlega framkvæmt og mjög hagkvæm. Hún sjálfsagt borga sig á nokkrum árum þessi sundabraut.
Hún gerir það. Ég held að Hvalfjarðargöngin eru svona, allir þau sé ekki svona daldið, keimlík í ávinningnum sem að yrði af sundabraut.
Já.
Og ekki gleyma líka risastórum þætti sem lítur á sundabrautinni sem að ef að ég byggir ekki að þá myndi mér líða betur með það að vera með sundabrautina bara út frá öryggis sjónamiðu.
Já.
Við sjáum bara traffíkina klukkan 5 í Ártúnsbrekkunni eða klukkan 8 á morgni þar sem að bílarnir valla sko liðast áfram. Ef að skapast einhvern hættu ástand á höfuborgarsvæðinu, sko, þá þetta náttúrulega bara algjörlega glórulaust að þarna sé ekki hérna út frá öryggissjónarmiðum að vera með sundabrautina, en það væri sko klárt mál að þessi framkvæmd yrði afar hagkvæm og yrði fljót að borga sig upp.
En fyrir utan alla þá sem koma til dæmis frá Akranesi og að koma til Reykjavíkur, hugsaðir hvað myndi sparast mjög mikil tími, bensín, olía, slit á bíl og með því að leggja sundabrautina, ég meina það.
Já, væri meiri sé að líka hægt ef við hugsum bara upphátt og að allt byggingarlandi sem er undir sundahöfninni. Sem dæmi, það var þetta að fara með það upp á Grundartanga, það sem út komin út fyrir sko bæjarkjarnan og þar myndi skapast stórt og mikið byggingarland fyrir Reykjavíkurborg.
Rétt, það myndi gera, þannig það er mikil uppbygging.
Það er margi möguleikar í stöðunni, það er bara Pétur að framkvæma, það er að gera eitthvað.
Nú, það er náttúrulega, við verðum að ræða eitt fyrirtæki sem heitir Icelandair. Og nú hérna búið að fyrsti áfangin allavega varðandi þetta hlutafjár útboð. Ég veit ekki hvort að það sé fyrsti áfangi eða hvort að verið farið aftur en Staðan þannig að menn líta svo á að það sé búið að bjarga fyrirtækinu en það vakti athygli að lífeyrissjóður verslunarmanna telur að þetta sé of áhættusöm viðskipti og ég sá það að Seðlabankastjórinn hann taldi að hagsmunaðalar ætti ekki að sitja í stjórn lífeyrissjóða og þegar hann talaði hagsmunaðala þá var hann að tala kannski aðala innan sem tengjast verkalýðshreyfingunni. Hvað segir þetta? Á Ásgeir að hafa einhverja skoðun í þessu, hann getur náttúrulega haft það er.
Ásgeir maður að hafa skoðun á þessu og ég get alveg sagt það og hef sagt það og lagði fram tillögu á þingi Alþýðisambands Íslands 2009 að atvinnurekundum myndi víkja úr stjórnum sjóðana og líka verkalýðshreyfingin. Ég lagði til tillögu 2009 fyrir hönd verkalýðshreyfingar sakran sem laut að því að sjóðsfélagarnir sjálfir myndu kjósa sér alla stjórnarmennina. Þessi tillaga árið 2009 var kolfelld á þingi Alþýðusambandsins.
Akkurru?
Það er...
Voru rök komið fram? Hver voru rökin?
Nei, rökin voru ugglaust svo að svo forusta sig þá var við lífi að henni leittist ekkit að hafa þessi völdi gegnum lífeyrissjóðana. En ég verð samt að segja að mér finnst mjög undarlegt að Seðlabankanum og fjármálaeftirlitinu að spretta fram núna og tala að málin varðandi útboð á Icelandair séti skoðunar hjá fjármálaeftirlitinu. En hvar var skoðun Seðlabankans eða fjármálaeftirlitsins þegar að það töpuðust 500 miljardar að lífeyri launafólks í hruninu. Allt vegna glórulausra fjárfestinga í atvinnulífinu.
Í gjaldþrota bönkum, bankarnir voru gjaldþrota þegar að vera
var. Gjaldþrota bönkum, Milestone og bara nefndu það, 500 miljardar þurrkuðust út að lífeyri launafólks og ástæðan fyrir því að atvinnurekendur vilja hafa þetta fyrirkomulag er vegna þess að hafa greiðan aðgang að fjármagni í gegnum sína fulltrúa inn í lífeyrissjóðunum. Þetta er bara staðreynd og að þýðir ekkit fyrir menn að vera neitt að þræta fyrir það. Þetta kom það fram í rannsóknarskýrslu Alþingis þar sem að einna fulltrúa lífeyrissjóðs verslunarmanna sagði í vitnaleiðslum við rannsóknarnefndina að honum fannst það afar óþægilegt hvernig fulltrúar atvinnulífsins voru að hnippa, eins og hann orðaði það, í fulltrúa sína þegar að koma að einstökum fjárfestingum sem tengdu atvinnulífinu. Við þurfum að breyta þessu, það eru sjóðsfélagarnir sjálfir sem eiga þessa fjármunni, þetta eru peningar sem eru í gegnum kjarasamningsbundin réttindi launafólks og atvinnurekendur hafa ekkert með það að gera að vera véla með þá fjármunni.
Og kannski ættum við að muna það einnig, hérna Vilhjálmur, að haustið eða í október þegar hruni kom þá að þá stóð til og kom fram tillaga að þá voru lífeyrissjóðunum verðmætið þeirra 1500 miljardar þeir eru að vísu hafa eru miklu verðmætar í dag en 1500 miljardar og þá fjármunni vildu sumir og jafnvel menn í stjórn lífeyrissjóða nota til þess að bjarga bönkunum og þar með að bjarga Íslandi. Þetta er staðreynd og svolítið einkennilegt að sagfræðingar og alls konar stjórnmálafræðingar sem eru nú að reytum hitt á þetta hafi ekki farið hún í þess sauman og þessu. Því að þarna var bara verið að ganga frá Íslandi eitt skipti fyrir öll hefði þetta gerst.
Alveg rétt og...
Þetta gerðist, Vilhjálmur. Það er eins og fólki vitið þetta ekki, þetta gerðist. Ég hef talað við menn sem sátu í stjórn þessara lífursu, þeir hafa sagt mér frá þessu, þeir hafa sagt mér frá samtölu sem áttu sér stað þannig á þessum tíma.
Já, ég meina, við getum bara tekið sér dæmi, hvað pumpuðu lífursjóðunir í glitni 5 mínútum áður en hrunni varð? Þeir settu 20 miljardar keftu skuldabréf í glitni til þess að reyna að bjarga bankanum í raun og veru en það var náttúrulega aðdiklisvert að fjármálaráðherra hann seldi nú bréf í glitni löngu áður en að lífeyrissjóðunir keftu þessi skuldabréf og hann sagði kastljósætti hann Bjarni á sínu tíma að það hefði hvert mannsbarn átt að vera búin að sjá það að bankakerfi var í vandræðum en lífeyrissjóðirnir sáu það ekki. Þeir héldu áfram að kaupa skuldabréf í fjármálakerfinu fyrir 20 miljardar. Sem tapaðist allt upp
Já,
á lagu sig.
En fost, núverandi forstjóri Kviku skrifaði bók um þetta tímabil og hvernig lífeyrissjóðs, ýmsir sem stýrir lífeyrissjóðunum, það hafa verið að láta þá fá gjafir og ýmislegt fleira. Ég nú hissa að hafa ekki verið meira rætt um þetta. En við erum kannski ekkert að rifja þetta leitt upp en það kannski nöðsrið að gera það Vilhjálmur. Vegna þess að við viljum ekki að taka tvö eigi sér stað og það verið farið að bera út fólk hérna í stórum stíl. En það er ekkert sem útilokar það að það geti átt sér stað og það er ekki búið að samþykja möguleika á því að það er ekki búið að gefa út yfirlýsing um það að verði ekki gengið að fólki á meðan að COVID-19 stendur yfir.
Nei, og eins og við rættum í upphafi samtalsins að þá liggur fyrir að spár gera ráð fyrir alltaf 30.000 manns án atvinnu núna í vetur.
Og hvernig eiga þeir að borga af sínu húsnæði? Ég meina, hvernig er það hægt?
Þá komum við kannski aftur að þessu sem að Þorsteinn Víglundsson nefndi að það sé engar forsendur fyrir því að komi launahækkanirnar. Þá spyr ég á móti, getur launafólk sem missir atvinnuna bara sagt, heyrðu, nú var það ég bara ekkit að borga einu eða neinu og það bara leggst ekkit ofan á höfuðstólinn eða neitt, ég ætla bara að taka mér núna 6 mánuði frí, ég ætla ekki að borga neitt. Mm. Nei, hvað er þið gert? Það er þetta bara tekið fjárnum í húsinu þinni eins og skot og þú borðið síðan út.
Já.
Það er ekki dörfisi.
En það er ekki gert núna, það er búið að gefa út yfirlýsingu yfir í Bandaríkjunum, að það verður ekki, fólk verður ekki borðið út á þessum sama tíma.
Nei, enda held ég að...
og það var þessi hataði fossið til Bandaríkjana sem að sýnir þessum venjulegu fólki meiri virðingu heldur en ríkistjórn Íslands.
Við þurfum að tryggja að slíkt gerist ekki hér á landi að fólk lendi, sem lendir hér í tímabundum vandræðum vegna atvinnumissis eða annað vegna COVID að það lendi í slíkum hremmingum. Við erum búin að lenda í slíku einu sinni þar sem að 20.000 fjölskyldna voru leittar út á götu með skelfilegum afleiðingum og það er alveg dæmi um það að fólk hefur ekki náð sér ennþá eftir þær
Já,
hérna hamfarir sem þar gengu yfir. Þannig að við þurfum að læra því.
Já, ég verðum bara að ljúka þessu. Ég vil þakka þér fyrir þetta, Vilhjálmur Birgisson.
Alltaf gaman að tala við, Pítur.
Sömmulegðis þakka ég fyrir þetta.
Takk.
Og ég þakka hlustendum útvarpssögu. Verið þér sæl.
Sem þér bæðað opn og skoða Svæði dýst í djúpunum Það má búast við skelving og vona Þú ferðast hugann Og far þína leiði og fær þína leiðir til þess að sættast við sjálfan þín til þess að sættast við sjálfan þín Hulið svæð